Հուլիսի 30-ին Մարսելի կամավորների գումարտակն իր դրոշով ու երգով քայլում է քաղաքի արվարձաններով։ Փողոցներում խռնվում են հազարավոր փարիսցիներ, զինվորներին փառքով ու պատվով ընդունելու համար։ Ու երբ 500 մարդ համերաշխորեն քայլքին ներդաշնակ միակամ ու միաձայն հնչեցնում են իրենց երգը, ժողովուրդը սրում է ականջները։ Սա ի՞նչ երգ է։ Ի՞նչ հրաշալի, քայլքը թևավորող մեղեդի, ինչպիսի հաղթական կրկներք, նման հանդիսավոր շփորահարության։ Իզեն քաղաքացիներ։ Երգի խոսքերը, ուղեկցվելով թմբուկների որոտնդոստ մանրահարվածով, թափանցում են բոլորի սիրտը։ 2-3 ժամից Մարսելիեզը երգում են Փարիզի բոլոր ցալքերում։ Կարմանյոլը մոռացվել է։ Մոռացվել են բոլոր մաշված կրկներքերն ու հնորյա քայլերքերը։ Հեղափոխությունը Մարսելիեզի մեջ գտավ իր ձայնը, և հեղափոխությունն էլ այդ երգն ընդունեց իբրև հիմն։ Մարսելիեզի հաղթական երթը անկասելի է, ինչպես գարնանազայր հեղեղը։ Մարսելիեզը երգում են հրավերքներում, ակումբներում, թատրոններում ու նույնիսկ եկեղեցիներում, տեդեումից հետո։ Իսկ շատ չանցած, նաև այդ սաղմոսի փոխարեն։ Եվս մի 2-3 ամիս և Մարսելիեզը դառնում է բովանդակ ժողովրդի հիմնը, ամբողջ բանակի արշավային երգը։ Սերվանը, Ֆրանսիական Հանրապետության առաջին ռազմական մինիստրը, կարողացավ զգալ իր տեսակի մեջ միակ այդ ազգային քայլերքի վիթխարի թևավորող ուժը։ Նա հրաման է արձակում. Մարսելիեզի 100,000 օրինակ շուտապույտ առաքել բոլոր երաժշտախմբերին, և 2-3 օր անց անհայտ հեղինակի երգը դառնում է ավելի հանրահայտ, քան Ռասինի, Մոլիերի ու Վոլտերի բոլոր երկերը։ Ոչ մի հանդիսանք չի ավարտվում առանց Մարսելիեզի, ոչ մի ճակատամարտ չի սկսվում, քանի դեռ գնդի երաժշտախումբը չի նվագել ազատության հիմնը։ Ժեմապեի և Ներվինդենի ճակատամարտերում այդ հիմնի հնչյունների ուղեկցությամբ են շարվում ֆրանսիական զորքերը գրոհից առաջ։ Եվ թշնամու գեներալները, որ իրենց զինվորներին բորբոքելու համար հնիպես օղու կրկնակի բաժին են տալիս, սարսափում են, տեսնելով, որ իրենք այդ ահավոր երգի ամենակործան ուժին հակադրելու ոչինչ չունեն։ Հիմն, որ երբ միաժամանակ երգում են հազարավոր ձայներ, մոլեգին ու շառաչուն ալիքի պես զարկում է իրենց զինվորների շարքերին։ Ամենուրեք, ուր մարտնչում է Ֆրանսիան, թևածում է Մարսելիեզը Նիկե Աստվածուհու, հաղթանակի դիցուհու պես, իր ետևից մահու և կենած կրվի տանելով բազում մարդկանց։ Մինչդեռ ինժեներական զորքերի անհայտ ու անանուն կապիտան Ռուժե դե Լիլը նստած Հյունինգի փոքրիկ կայազորում ճանասիրաբար խրամատների ու ամրությունների գծագրեր է գծում։ Շատ հնարավոր է, որ նա արդեն հասցրել է մոռանալ հռենոսյան բանակի քայլերքը, որ ինքը գրել էր 1792 թվականի ապրիլի 26-ի հեռավոր գիշերը։ Համենայն դեպս, երբ թերթերում կարդում է նորահայտ հիմնի, Փարիզը նվաճած նոր քայլերգի մասին, նրա մտքով չի էլ անցնում, որ այդ հաղթական մարսելցիների քայլերքը, նրա ամեն մի տակտը, ամեն մի բառը, հենց այն հրաշքն է, որ ի կատարածվեց իր մեջ, կատարվեց իր հետ այն հեռավոր ապրիլյան գիշերը։ Ճակատագրի չար հեգնանքը տես։ Մինչև երկինք թնդացող, աստղերին հասնող այդ մեղեդին իր թևերով չի բարձրացնում այն միակ մարդուն, հենց այն մարդուն, որ ստեղծել է իրեն։ Բովանդակ Ֆրանսիայում և ոչ ոք չի մտածում ինժեներական զորքերի կապիտան Ռուժե դե Լիլի մասին, և այդ ամբողջ վիթխարի, երգի համար աննախադեպ փառքը բաժին է ընկնում միայն երգին։ Այդ փառքից նշույլ անգամ չի հասնում հեղինակին։ Նրա անունը չի տպվում Մարսելիեզի տեքստի վրա։ Եվ ահա, աշխարհի ուժեղներն այնպես էլ չէին մտաբերի նրան, եթե հենց ինքն իր վրա չհարուցեր նրանց թշնամական ուշադրությունը։ Քանի որ… Եվ դա մի հանճարեղ պարադոքս է, որ կարող է հորինել պատմությունը միայն։ Հեղափոխության հիմնի հեղինակը բնավ էլ հեղափոխական չէ։ Ավելին, նա որ իր անմահ երգով ամենքից շատ էր նպաստել հեղափոխության գործին, պատրաստ է իր բոլոր ուժերը տալ հեղափոխությունը կասեցնելու համար. Եվ երբ մարսելցիներն ու Փարիզի ամբոխներն իր երգը շուրթերին կործանում էին Թյուիլրիի պալատը և գահնկեց անում թագավորին, Ռուժե դե Լիլը երես է դարձնում հեղափոխությունից. Նա հրաժարվում է երդում տալ հանրապետությանը և գերադասում է պաշտոնաթող լինել, քան ծառայել Յակոբինյաններին. Նա չի կամենում նոր իմաստ տեսնել իր երկի ազատություն թանկագին բարերի մեջ. Նրա աչքում կոնվենտի գործիչները նույնն են, ինչ սահմանի այն կողմի բլրակները. Երբ Հանրային Փրկության կոմիտեի հրամանով դեպի գիլյոտին են տանում իր ընկերոջը և Մարսելյեզի կնքահայր քաղաքագլուխ Դիտրիխին և գեներալ Լյուքներին, որին ընծայագրված է այդ երգը, բոլոր ազնվական սպաներին, որ դրա առաջին ունկնդիրներն էին եղել, Ռուժեն ազատություն է տալիս իր մեջ կուտակված մաղձին. Եվ ահա, վերստին բախտի չարհեգնանք. Հեղափոխության երգչին բանտ են նետում իբրև հակահեղափոխականի, դատում են իբրև հայրենիքի դավաճանի. Եվ միայն Տերմիդորի իննին, երբ Ռոբեսպիերի անկումից հետո բացվում են զնդանների դռները, ֆրանսիական հեղափոխությունը փրկվում է անհեթեթ դատավճռից իր անմահ երգի ստեղծողին ազգային ածելու տակ գցելուց. Եվ այնուամենայնիվ, դա կարող էր հերոսական մահ լինել, այլ ոչ թե ունայն մի կյանք լիակատար անհայտության մեջ, որին նա դատապարտվում է այնուհետև. Ավելի քան 40 տարի, հազարավոր երկար օրեր տարաբախտ Ռուժեին վիճակվում է ապրել իր կյանքի միակ ճշմարիտ ստեղծագործական ժամը. Նրանից խլում են համազգեստը, նրան զրկում են թոշակից. Այն ոտանավորները, օպերաները, պիեսները, որ նա գրում է, ոչ ոք չի տպագրում ու բեմ չի հանում. Ճակատագիրը դիլետանտին չի ներում նրա ներխուժումը անմահների կաճառը. Փոքր մարդուն վիճակվում է իր փոքրիկ գոյությունը պահպանել ամեն տեսակ փոքրիկ ու բնավ ոչ միշտ մաքուր գործերով. Կարնոն և ավելի ուշ Նապոլեոն Բոնապարտը կարեկցանքից մղված փորձում են օգնել նրան. Բայց այն չարաբաստիկ գիշերվանից հետո, ինչ որ բան անհուսորեն կոտրվել է նրա հոգում. Նա թունավորված է հրեշավոր դաժանությամբ այն դիպվածի, որ նրան թույլ տվեց 3 ժամ լինել հանճարեղ, լինել աստված, և հետո արգահատանքով ետ նետել դեպի իր նախկին ոչնչությունը. Ռուժեն բոլոր իշխանությունների հետ գժտվեց. Բոնապարտին, որ ուզում էր օգնել իրեն, գրեց հանդուկն բարձրաշունչ նամակներ և իլուր ամենքի պարծեցավ, թե քվեարկել են դեմ նրա. Խճճվելով իր գործարքների մեջ, Ռուժեն իջավ կասկածելի սպեկուլյացիաների աստիճանին. Նույնիսկ Սենտ Պելաժի բանտն ընկավ մուրհակ չմարելու մեղադրանքով. Բոլորին սրտնեղություն պատճառող, պարտապանների կողմից պաշարվող, ոստիկանության կողմից հետապնդվող Ռուժեն, ի վերջո, քաշվեց ինչ-որ մի գավառական անկյուն և այնտեղից, ասես գերեզմանի միջից, բոլորից լքված ու մոռացված, հետևեց իր անմահ երգի հետագա ճակատագրին. Նրան վիճակվեց դեռ ականատես լինել, թե ինչպես է Մարսելյեզը Նապոլեոնի հաղթական զորքերի հետ ճախրում Եվրոպայի բոլոր երկրներով. Դրանից հետո Նապոլեոնը, հենց որ կայսր հրճակվեց, այդ երգը ջնջեց բոլոր պաշտոնական հանդիսությունների ծրագրից, իբրև հույշ հեղափոխական երգ. Իսկ Բուրբոնների վերահաստատումից հետո երգն իսպառարկելվեց. Եվ երբ մարդկային մի ամբողջ դարաշրջանի բոլորումից հետո 1830 թվականի հուլիսյան հեղափոխության ժամանակ երգի խոսքերն ու մեղեդին նորից երբեմնի ուժով հնչեցին Փարիզի բարիկադներում, և բուրժուա թագավոր Լուի Ֆիլիպը նրա հեղինակին աննշան թոշակ ողորմած, դառնացած ծերունին այլևս ոչինչ չէր զգում զարմանքից բացի. Մենության մատնված մարդուն հրաշք է թվում, որ ինչ-որ մեկը մտաբերել է իրեն. Բայց դա էլ երկար չտևեց. Եվ երբ 1836 թվականին 76-ամյա ծերունին վախճանվեց Շուազի լեռուայում, նրա անունը այլևս ոչ ոք չէր հիշում։ Եվ միայն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ Մարսելյեզը վաղուց արդեն պետական հիմն դարձած, վերստին մարտականորեն հնչեց Ֆրանսիայի բոլոր ճակատներում, հրաման տրվեց փոքրիկ կապիտան Ռուժե դե Լիլի աջյունը տեղափոխել հաշմանդամների տուն և թաղել փոքրիկ կապրալ Բոնապարտի աջյունի կողքին։ Վերջապես, անմահ երգի անհայտ ստեղծողը կարող է իր հայրենիքի փառքի հանգստարանում անդոր գտնել այն դառնագին հիասթափությունից, որ իրեն մի միակ գիշեր միայն վիճակվեց բանաստեղծ լինել։